κοπή μισόμα. Kenyaan Afrikaa keessaa biyya buna oomishuudhaan beekamtu guddittii yoo taatu kun tarii jijjiiramuu mala. Qonnaan bultoonni biyyattii kanneen oomisha bunaa irratti bobba'an sababa ongeetiif gatiin gabaa addunyaa gad cabeef jecha midhaan kabiroo oomishuudhaaf fuuleffatanii jiru. Gabaasaa Mohaammed Yusuf soratu dhiyeessa.
Fayyadam babaaro tolee galchumii san nagaa. Adda tokko dubbannuu isii bunaaf nagaan dhabinaa innaa iyyuu yoo buna dhunne kaanu yookaan ammoo buna nyaanne kaanu. Arwaan buna dubban bunallee keessa gabayaa buna dubban waan gabayaa addunyaa uwwis keessa tokko gatii bunaati. Gabayaan bunaata addunyaa tun olumaa gadi ol kaatii gad buuti. Gabayaa buna keenyaa dubban Joosef Wainaanaan jaarsigana 71 eegi biyyitii isaa British jala baate asittu bunumaan bula bunum dhaabatee kanumaan jiraata. Finni isaatu kanuma qonnallee guddoo jaalata eegi gabayaan addunyaa kasaarte asittu. Bunni dhaabuun illee nam dhibuu jirti. Qalbiin namaalleen bunni irra jijjiiramaa deemuu jirti. Namni finne dhibii barbaada. Gabaa dhibii barbaadachuu yaa'u jirna mi. Waayinaanaalleen tanuun fedha. Akkan jedhe afaan Swahiliitiin dubbate. Muka buna ciree balleessee buna ayyuu ofirraa dhiisa. Horii aananii horachuu fedhaayyo. Booyyee taanaan lukkuullee horachuu fedha. Yoo jabaattoo hojjette beeku lukkuunuu gabaadansa qabdi. Qonnaan bultootii keenya keessatti maasaa bunaa didiqqaa qabanii iyyuu buna isaaniitu iyyuu ciruu jiran maasaa sun waan dhibii jijjiiruu fedhan warri buna qabulleen bunaaf midhaan dhibii walitti makee facaafachuu fedha yookaan obrachuu fedha dhaabachuu fedha taatullee namni akka moorii sikkoonyaa faati arraallee buna hin jibbaanne haa taatu malee maatii ofii bulfachuuf bunaaf midhaan dhibii walitti facaafachuu fedha.
I cannot live off coffee right now. I have to diversify and do other things.
Buna ammumtan jibbaadde bira deemuu hin danda'u. Tanaaf bunaaf waan dhibii walitti makadhee facaafadha. Ani maasaa abbaa marqootu iyyuu hin qaba beeki. Maasaa abbaa marqoo qobseeta booddee dalleen facaafadha. Akkanumaan mala bultii dhaabachaa deemaa beeki jedhe afaan Swahiliitiin innilleen. Ikkoonyaa waan iddootti buna jibbaachisuu jira. Ji'aatti doolaara 200 baase dhukkub buna irra dhowwa. Gatiin gabayaa addunyaa bunaallee kiiloon tokko hagaa beessee 30 kasaaruu jirti. Yoo gabayaan toltammoo kiiloo tokko jalaa iyyuu beessa 70 hin argatan. Joosef keenya horee gabayaa bunaatii fi jireen warra buna jijjiiruuf hojjettu keessa tokko. Akka qonnaan bulaan midhaan buna dansaa argatuu fi muka buna dansaa qabaatu hojjeta. Horeen isa tuneni jireenya qonnaan bulaa wayyeessiti. Muka buna dansaa akka namni qabaatu illee tolchiti. Haga ganna sadiitti akka mootummaan gabayaa bunaa horiin qarqaaru faluu jirra. Akka buna kiiloo dansaan akka namni buna kiiloo dansaa argachuu danda'u argachuu jirraa jedha.
We have also proposed a 3-year subsidy program and again with the intention again.
Mootummaan warra bunaan bulu horii kennee fi gabayaa isaanii akka isaan midhaafatan akka gabayaan tolti mootummaan qarqaarullee horiin qarqaarullee namni agi tokko immoo tun armaan durattu ta'uu maltee jedha. Namni akka Waayinaanaa haree fuujjannifaati immoo akka buni addunyaa keessaa iyyuu jaalatanii gabayaan isaallee addunyaa keessatti ol guddattu argu fedha. Yoo sun taata immoo finni qaba. Bunaaf nagaan dhabina jenne ansoraa lakeeti nagaan bulle.